halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga V O A oo aad si toosan uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19.25 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo naga maqashaan voasomali.com.
kulanti waacan oo wanaagsan dhegaystayaal, aroriis soo banna meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa subax jimca ah, 10 May 2015. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halka kaga soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo anigu ah Maxamed Balaan Xasan.
Haddii runta u sheego, howsha adeeg waaye inaa ordid iyo nimanka uu dabo ordid iyo shaqo adag waaye, laakiin haddii gabar dumar ay rabto inay aad u dadaasho way samayn kartaa. Alxamdulilah, in Minnesota way ogolaadeen inay xijaab xiro stedada kale, laakiin waa la diidaa.
Taasina waxay ahayd Khadre Maxamed oo ah gabadhii ugu horreysa Soomaaliya oo ku biirta booliska Mareykanka, gaar ahaan magaalooyinka Matane ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Wareysi ayaan idinka haynaa.
Qodobada kale aan barnaamijkeenna saake iyo caalamka idinkugu hayna dhegaystayaal waxaa ka mid ah:
waa sidee xaaladda Soomaalida ku nool Koonfur Afrika oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ay ka dhaceen weeraro isirnacayba?
Mudanayaasha Kongareska Mareykanka ee dadka madow ka soo jeeda oo ka hadlay rabshadihii Baltimore.
Barnaamijka ataaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka umuuraha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka. Waxaa weli isa soo taraya tirada dadka dibadbaxa nabdoon ka sameynaya magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee duleedka magaalada Washington, kuwaasoo weli jawaab cad u raadinaya wixii sababay geeridii ku timid Freddie Gray oo dhintay xilli uu ku jiray gacanta ciidanka booliska. Freddie Gray ayaa ahaa 25 jir ka soo jeeda Mareykanka madow, kaasoo u dhintay dhaawac ka soo gaaray laf dhabarka 19-kii bishii Abriil, iyadoo geeridiisu ay horseetay dibadbaxyo ka dhacay xaafadaha ay ku nool yihiin dadka madowga ee magaalada Baltimore. Dadka dibadbaxa sameynaya ayaa sidoo kale ka cabanaya shaqo la'aan ba'an oo soo food saartay iyo hanaanka uu booliisku ula macaamilo oo aan wanaagsanayn. Magaalada Baltimore ayaa xilliga habeenkii lagu soo rogaa bandow, taasoo socota subaxii ilaa iyo waaberiga.
Shaqaalaha gurmadka ee ku sugan Nepal ayaa Khamiistii shalay dad nool ka soo saaray burburka dhulgariirkii dalkaasi ku dhuftay toddobaadkii hore hoostiisa, taasoo xoogaa farxad abuurtay xilli dadka ku dhintay dhulgariirka ay tiradoodu sii cagacagayneyso ku dhowaad 6,000 qof. Qaylo farxadeed ayay dadku ka shanqareeyeen jeedka caasimadda dalkaasi ee Kathmandu markii shaqaalaha gurmadku ay ka soo saarayeen Bemba Tamang oo 15 sano jir ah burburka aqal kuwa martida lagu sooraa. Saacada kadib ayaa sidoo kale shaqaalaha waxay nolol ku soo saareen haweeney jiko hotel ka shaqaynaysay oo lagu magacaabo Krishna Devi Khadka oo da'da 30-aadka ku jirta. Shaqaalihii gurmadka ayaa sheegay in wiilkaasi la badbaadiyay uu qabay oo kaliya dhaawacyo xagatima. Sidoo kale haweeneyda nolosha lagu soo badbaadiyay ayaa hadlaysay iyadoo miyir daboolan.
Ciidanka dalka Nigeria ayaa sheegay in 150 qof oo la haystayaal ah ay ka soo xoreeyeen gacanta dagaalyahanada ururka Boko Haram. Afhayeenka ciidamada Nigeria Cornel Sani Usman ayaa V O A u sheegay in dadkani ay iskugu jiraan 100 caruur ah iyo 50 haweene, kuwaasoo horey loogu haystay kaynta Sambisa ee waqooyi bari dalka Nigeria. Kayntaas ayaa weli la aaminsan yahay in ururka Boko Haram uu ku haysto dad badan oo sanadihii ugu dambeeyey lagu afduubay gudaha dalka Nigeria. Ciidanka Nigeria ayaa sidoo kale salaasadii lasoo dhaafay sheegay inay soo furteen 200 gabdhood iyo 93 haween ah, kuwaasoo ku jiray gacanta ururka Boko Haram, balse weli ma cadda in gabdhahaasi yihiin kuwii la raadinayay iyo in kale, maadaama ciidamada milatariga Nigeria uusan soo daabicin sawirada gabdhahaasi la sheegay in laga soo badbaadiyay gacanta ururka Boko Haram.
halkaad warkaasi ka dhageysanayseen wadaacadda V O A toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya ayaa shalay si rasmi ah loo siiyey kaarka booliska gobolka Minnesota dalkan Mareykanka oo ay ku shaqo bilaabayso, iyadoo ka mid noqonaysa 7 qof oo Soomaali ah oo booliis ah oo gobolkaasi ka howlgala. قدر محمد أو لبي لواتن سنة جرى أيها وحابشي ماج سنة كان شغاليسي قيبتا بوليس مقالة سين بول قبل كاسي لكن هذا تنا يصير رسمي وبير تي قيبتا بوليس كمترو ترانسيد بوليس لو يقان أو كهول قلية مقالوين كمتانها أستي سين بول يمنيابوليس أو أي كنو ليهين سومالي دو قبضا مريكن كا قدر أيها لو أقلادي إنا يشاق دي ذا قدتو يضو وليب حرن حجاب waxaan arintan ay ku soo beegmaysaa iyadoo dhawaan ismahan ciise oo ah gabar Soomaaliyeed oo 29 sano jir ah oo ka soo baxday akadeemiyada booliska magaalada Columbus ee gobolka Ohio ay isagad hartay damaceedii ahaa inay boolis noqoto iyadoo u sababaysay in siyaasadaha booliska gobolka aanay ogolayn in xijaab ay gabar ku shaqeyso wariyaha maxamed maxamud mascad ayaa magaalada Minneapolis kula kulmay qadra maxamud iyo wahiid ahmed siraj oo isna darajada saajin ka gaaray booliska gobolka Minnesota wuxuuna ugu horeyn qadra weydiyay sida ay ugu suurta gashay inay boolis ku biirto
aadan dadaalay shaqo badan asuu bi hadda inaan meeshan imaado so department kana way aadi caawiyan xijaabka iyo waxa ay caawiyan igu suubiyan so aadan ku fahsanay
dad fara badan waxay isweydiinayaan gabar marka ay booliis noqoto shaqadaasi dabcan waa shaqo adag oo badan rag way qabtaan inkastoo gabdhaha Soomaaliyeed ay booliis ahaayeen iga horan bal arinta hawshaada sida aad u arkayso
hadii runta u sheego hawshu adeeg waaye ina ordid iyo nimanka oo dawo ordid iyo
shaqada rag ay qabanayaan
ha ina sameysid so aadu it's tough you know shaqo adag waaye laakiin hadii gabar dumar ay rabto ina aad u tadaasho way sameyn kartaa sida nin camal ay ku sameyn kartaa
waa garta marka dad fara badan waxay ka hadlaan xijaabka oo kale matalan waxay isweydiinayaan laga yaaba gabdhuhu gabadha booliis markay noqoto xijaabkeeda ma xiranaysa adigu baliga waran xijaabka ma lagu ogoleen xirato
ha alxamdulillah in Minnesota way ogolaadeen in xijaab xiro state kale laakiin waa la diidaa hadda inaan caawiyo arabada Soomaalida oo dhan oo muslimiinka iska dhaaf oo dhan in xijaabkooda ay ku dadaalo in ku shaqeeyaan because way ku ogolaan karaan
adiga marka adiga ka dhaadhicisay iyo hadda qaybtan waxdan aad u shaqeysay booliska in xijaabka la ogolaado mise markii horeba way ogolaayeen
ama anaa ku dadaalay aada on la hadlay kuwa oo chief of ka iyo waxas iyo recruitment ka markaan la shaqeeyo oo design cusub oo suubiye xijaabka markaas ay ogolaadeen
marka qaabka xijaabka aad u xiranayso waa qaab ka duwan qaababka kale
ha aad ku duwan yahay xijaabka caadi ma ahan hadii qof ay qabto xijaabka uu fuch mi qara so sida xijaabka caadi ma ahan
marka dhalinyarada gabdhaha Soomaalida ah reer Minnesota ama caalamka intiisa kale laga yaabo inay ka dhageysanayaan maskaxda ku hayaa inay booliis noqdaan oo kale maxaad ku dhihilay
school kina horta aada jaamacada aad u dadaal jimka aada because shaqadan wax adag waay easy ma ahan dad badan ay ku fiirinayaan so inaad aad u dadaashid waaye
dhinaca waalidka iyo qoyskaaga oo kala dad iga waranto markii aad tiri waxaan rabaa inaan booliis noqdo sidee loo arkay
hortii wal way cabsadeen waxay dhaheen alla bistoolada qabnaysa waan ku cabsanaya gabar yariisa tahay waa lagu dili doonaa laakiin markaan u suubiyay markaan tuseena sameyn karo markaasay fahmeen ay ku farxsanaan
marka booliisku waxa jira symbol ajira bilmatal Minneapolis adigu hadda transit police ko metro ga oo yaani dhowr magaalo oo dhan baad isku tahay maxaad ku xulatay qaybtan inaad ka mid noqoto
walaal ilaahay alf kisa intanu ii keenay hortii Saint Paul ku shaqeeyay and then I don't know just alf intana imaade
alf intana imaade marka waa maxay waxa kala degsanayso goolkaagu muxuu noqonay
insha Allah in school ka ku noqdo in a master's degree soo qaada araba and then after that I don't know maxa ilaahay geeyu gena
marka hadda police baan aad waa maanta waxa lagu siiyay kaarkii booliska aad ku shaqeyn lahayd marka booliska gudahiisa hawsha aad jeceshahay inaad ka dhex qabato meesha maskaxda kaaga jirto kan
kuwa gangs ka oo Soomaali ah because Soomaali dana way lumen in America dakhn kana yidin kana ka baxnay so ina ciyaalka uu aad u dadaal u la shaqeeyaa araba insha Allah hadii ogolaadaan meeshaas ina ku shaqeeyaa araba
marka ka Soomaali ahaan in gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ah ee wqooyiga Mareykanka ka noqoto booliis ama dalkan Mareykanka aan iraahdo sidoo arkaysaa arintaas
kama fikirin so af Soomaali aan ku hadlaa ina dadkayga caawiyaa araba kulligooda hadii ku farxay hadii caawiyaana That's good. Inaas la shaqeyno waaye.
Marka ma waxaad leedahay waxaad u noqonaysaa dadka qof ay gabdhaha kale ay higsadaan oo ay ku daysadaan oo kale saas baad u arkaysaa inaad noqon karto?
Haa, saasaa rabaa in dumarka oo dhan oo muslimiinka inay arkaan arabaa sida ay saana ku suubi karaan xitaa.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay, hambal yaan ku leenahay.
Aad u mahadsantahay adina.
Magacaagu saddexan iyo darajadaada?
Magacaygu waxaa waaye Waxiid Axmed Siraaj, waxaan ahay sergeant u shaqeeya Metro Transit Police Department gobolkan Minnesota.
Metro Transit Police muddo ayaad u shaqeynaysa, waxaana tahay qofkii ugu horreeya Soomaaliya u shaqeeya. Dabcan maantay taariikh kale ayuu sameeyey, waxdaadu ay samaysay oo gabar Soomaali ah ayay shaqaalaysiin. Waa markii ugu horreysa gabar Soomaali oo dabcan dalka Maraykanka ay ka mid noqoto booliiska. Qaybtaada ahaan sideed u arkaysaa?
Waa maalin taariikh ah, waa maalin farxad u leh dadka bulshada Minnesota, gaar ahaan dadka Soomaalida ah oo ay khatra ay ka soo jeedo. Waxaanan filayaa in ay tani tahay, inkastoo tahay gabadhii markii ugu horreysay, gabadhii ugu horreysay, waxaan filayaa inayna noqonay tii ugu dambeysay. Imaanshaha ay kusoo biirtay booliskana waxaan rajaynayaa in uu dhiirigeliyo gabdhaha yaryar ee kale ee Soomaalida ah ee rabaan inay booliis noqdaan, balse waxyaalo kale laga dhaadhiciyey ama ayaku u qabaan inaynay noqon karin ayaguna inay noqon karaan. Marka waxaa weeye waa tallaabo fiican oo horey loo qaaday, balse waxaan rajaynaynaa inay sii socoto. Waanan taageersanahay, waana ku faraxsanahay dhaarashadeeda maanta.
Meeqa Soomaaliya ayaa ka shaqeysa qaybtan Metro Transit Police?
Hadda waxaan dhannahay 7. Khatra markiina lagu daro 7 nahay. Waana sii koreynaa, waxaanu rajaynaynaa nambarku inay intaa ka sii bato.
Khatra, waxaan weydiiyey inay xijaabka xiranayso, in kale waxay naga sheegtay inay xijaabka ku shaqeyn doonto. Marka mawaaxdiinan qaybtina Metro Transit ayaa u fududeeyey mase gobolkaba dhib kama ahan xijaab la xirto?
Qolo kasta oo booliisa waxay leeyihiin shuruucdooda iyo xeerkooda. Annaka marka awal hore kuma jirin shuruucda booliskanaga qaybtanada u yaala in xijaab, laakiinse waxaa loo sameeyey in maaragtay gabadha ayada daraaddeed in xijaab lagu soo daro. Waayo waxaanu rabnaa in ay department-ku uu noqdo mid dadka dhan reer Minnesota ay ka wada mid noqon karaan, ayaka oo maaragtay diintay dooni iyo waxay dooniba ha ahaadaanbe.
Aad baad u mahadsantahay.
Okay, wadnaamu.
Kaasi waxa uu ahaa Waxiid Axmed Siraaj oo ka tirsan booliska gobolka Minnesota, waxaana ka horreysay Qadra Maxamed oo ka tirsanayna booliska gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka, waxayna u warramayeen labadoodba Maxamuud Mascade oo kula kulmay magaalada Minneapolis.
Waatay dhegeystayaal, mar kale subax wanaagsan, jimco wanaagsan. Xubnaha aqalka Kongreska Mareykanka uga jira mujtamaca madowga ee dalkan Mareykanka ayaa aqalka Kongreska ka dalbaday Khamiistii shalay ahayd inay raaligelin siiyaan qoyskii wiilkii reer Baltimore ee dhowaan ku dhintay xabsi uu markaasi leeyahay booliska, ninkaasoo lagu magacaabi jiray Freddie Gray. Haddaba Gray ayaa horaantii bishan geeriyooday iyadoo dhimashadiisu ay dhalisay qulqulatooyin ka dhaca magaalada Baltimore. Hogaamiyaha dimuqraadiyiinta laga tirada badan yahay ee Kongreska ku jirta Nancy Pelosi ayaa sheegtay in arrimaha ka jira magaalada ay kasoo jeedee Baltimore ay yihiin lakab kala duwan oo istul saaran. Afhayeenka aqalka Kongreska ee xisbiga jamhuuriga John Boehner isna wuxuu sheegay in xal cusub ay u baahan yihiin mujtamacyada aan fursadaha nololeed ku haysan waddankan. Wariyaha V O A u qaabilsana maugu soo warrama arrimaha Kongreska Cindy Sain ayaa warbixintan soo dirtay, balse waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Afhayeenkii hore ee Kongreska Mareykanka Nancy Pelosi ayaa mararka qaar loogu yeeraa gabadhii Baltimore, maxaa yeelay aabaheed iyo walaalkeed ayaa labadaba magaaladaasi kasoo noqday mayro sannado badan ka hor. Waxay u sheegtay wariyaasha rabshadihii toddobaadkan ka dhacay Baltimore inaanay u xumeyn sida kuwii ka dhashay qaarijintii hogaamiyihii u dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda madaniga ah ee dadka madow ee Mareykanka Martin Luther King, xilligaas oo walaalkeed uu duq magaalo ka ahaa Baltimore sannadkii 1986. Laakiin dhinaca kale waxay qirtay in Baltimore toddobaadkan ay u ahayd toddobaad murugo.
All of us who love justice and all of us who love Baltimore are deeply saddened by the death of Freddie Gray and deeply wounds that have been laid bare in the Baltimore community.
dhamaanteen inteena jacayl cadaalada iyo kuweena jacayl Baltimore aad ayay ugu murugaysan yihiin bay tiri dhimashada Frederick Gray iyo dhaawacyada culus ee ka soo gaaray bahda reer Baltimore. Pelosi ayaa ku baaqday nabadgelyo iyo ficilo aan gacan ka hadal ahayn in lagu soo dabaalo magaaladeeda. Waxay sheegtay in waxa ugu muhiimsan ay yihiin in dadku ay galaangal u helaan waxbarasho wanaagsan iyo tababaro shaqo. Kulankii aqalka Kongreska ee Qamistii shalay ayaa dhowr xubnood oo ka mid ah mudanayaasha Kongreska ee ka soo jeeda dadka madowga ah ee Mareykanka ay ka hadleen dhibaatada Baltimore. Waxayna raaligelin u direen qoyska uu ka dhashay Frederick Gray oo 22 sano jir ahaa, kaasoo u dhintay dhaawac ka soo gaaray lafdhabarta xilli uu ku jiray xabsi ay booliisku ku hayeen. Marcia Vage oo ka tirsan mudanayaasha madow una dhasab sheegata xisbiga dimuqraadiga ayaa eedda dhibaatooyinka haysta dadka madowga ah qayb ahaan dusha ka saartay siyaasadaha Kongreska.
When you disinvest in education, when you provide no places for kids to play and no summer jobs, Baltimore happens.
Waxa ay tiri, marka aadan ansixin lacag ku baxaysa waxbarashada oo aadan caruurta aadan siinin meel ay ku cayaaraan oo aysan xilliga kulaylaha heli karin shaqooyin, Baltimore way wiiqmaysaa. Marka aad diidaan inaad lacag ku bixisaan tababarada shaqo iyo guryo wanaagsan oo ay dadka saboolka ah ee aadka ugu baahan helaan, Baltimore way wiiqmaysaa. Vage waxa ay sheegtay in miisaaniyadda uu ka shaqaynayo Kongreska toddobaadkan ay caddaynayso in mudanayaasha aqalka badankood aysan dan ka lahayn dhibaatada haysata dadka saboolka ah iyo bulshooyinka aan helin adeegyadii ay u baahnaayeen. Afhayeenka aqalka Kongreska ee isna ka tirsan xisbiga Jamhuuriga John Boehner ayaa sidoo kale tacsi u diray soo kabashana u rajeeyay raggii booliska ahaa ee lagu dhaawacay rabshadihii toddobaadkan ka dhacay magaalada Baltimore, gobolka Maryland dowladka magaalada Washington. Waxa uu sheegay inuusan ku raacsanayn madaxweyne Obama hadalladii uu rabshadahan ka yiri ee ahaa in mashaariic dowladeed ay xallin karaan gunta dhibaatooyinkan.
Now the president has suggested more taxpayer money is the answer. Again, we believe
Mr. Boehner waxa uu yiri hadda madaxweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in jawaabta arintan oo kale laga bixin karo ay tahay lacag fara badan oo canshuur bixiyaasha Mareykanka ay leeyihiin oo la geliyo adeegyada bulshada. Laakiin aan ku celiyo mar kale, waxaan aaminsanahay in jawaabtu ay tahay shaqooyin badan oo dadku ay helaan iyo fursado badan. Boehner ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay ku bixisay boqolaal bilyan oo dollar mashaariic si wanaagsan looga fikiray oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka masaakiinta ah, laakiin mashaariicdaasi ay shaqayn waayeen. Toddobaadkan horaantiisii, hadal uu ka jeediyey aqalka cad oo ku saabsanaa xaaladda Baltimore ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu ku sheegay inaan cudurdaar laga dhigan karin gacanka hadal iyo bililqo. Laakiin waxa uu yiri Mareykanka waxa u taala hawl ah in la bogsiiyo quluubta mujtamaca dhibaataysan ee saboolnimadu ay haysato, isla markaana la daweeya gunta dhibaatada booliska iyo dadkan dhexmarta. Aqalka cad Fayan oo hadlay ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne Obama aanay qorshaha ugu jirin inuu u socdaalo magaalada Baltimore.
Watay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintay soo dirtay Sandy Sein oo ka hadlaysay magaalada Baltimore qalalaasaha ka socda, waxaana soo koobiyey Maxamed Colaad Xasan.
halkaad weli nagala socotaan wadaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Toddobaadyadii ugu dambeeyey dalka Koonfur Afrika waxaa ka dhacayay weeraro looga soo horjeedo dadka soo galootiga ah ama ajaanibta ah, gaar ahaan dadka Afrikaanka ah. Weeraradaasi ayaa dhaliyey dhaleeceymo caalami ah. Dalka Nigeria ayaa kala baxay magaalada Pretoria ee dalkaasi wakiiladiisii diblomaasiyadeed. Dowladaha Zimbabwe, Malawi iyo Mozambique ayaa boqolaal ka mid ah muwaadiniintooda dalkooda ku celiyayana. Inkastoo ay xaaladdu sidii hore dhaanto, weli waxaa weeraro lagu hayaa dadka ajnabiga ah oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Haddaba wariyaheenna Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo istuudiya igu heliya ayaa Caamir Sheekh Xuseen oo ah guddoomiyaha guddiga jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Johannesburg wax ka weydiiyey xaaladda Soomaalida hadda dalkaasi ku sugan.
Walaal, waad mahadsan tahay. Marka hore, xaaladda Soomaalida Koonfur Afrika runtii buucii lasoo dhaafay waa mid degan. Wax dhibaatooyin ama dacatiya loo geystay muwaadiniinta Soomaalida ee ku dhaqan Koonfur Afrika ma jirin. Inkastoo ay jirtay saddex cisho ka hore muwaadin Soomaali oo lagu dilay gobolka Western Cape, balse xaaladihii cakirnaa ee ama dhibkii dacatiyadii loo geysanay Soomaalidu dhabti wuxuu ahaa mid hooseeyo. Waqti xaadirkana muwaadiniinta Soomaalida, khaasatan kuwoodii laga soo barakiciyey tukaamadooda ee deegaanada hoos imaado gobolka KwaZulu Natal waa mid hadda waqti xaadirkan ay dib ugu noqonayaan ganacsiyadoodii maadaama uu ka xirnaa in bil ah.
Laakiin caamir, waxaa la isweydiinayaa ayn dadkii waa laga soo eriyaday goobahan Soomaalidu waa ay u taqaanaan locationada, yaa damaanad qaadaya nafsadoodii, xoolahoodii way ka soo ordeen, sidee maxay isbedelay marka?
walaal, dabti wax badan isbedeli maayo sababtoo dhibkani wuu soconi doonaa. Marka xaalgu Soomaalidu waxaa waaye mar walba ay soo barakacaan inay eegaan xaaladdu, hadday arkaan inay cakirnayna dib ay u noqdaan, hanti wixii u badbaadanay dib u ceshadaanay hawshoodii halkii ka wataan. Laakiin insha allahu waanu filaynaa in maaragtay mirdhow xaalku uu sidaas isbedeli doono.
In marka haddii garanay magaalooyinka waaweyn ugu yaraan dadku waxay ku carari karaan ende xarumaha masaligyada ciidamada, iyo walow ciidamada weli si weyn loo salugsan yahay hanaankay uga jawaabaan masiibooyinka noocan oo kale ah, balse kuwa tuulooyinka ku sii jeeda weli miyuusan walbahaar ka muuqan?
walaal, walbahaarka wuu jirayaa, sababta marka ugu hore muwaadinka Soomaalida waa inuu badbaadiyo nafsadiisa ayaa ka qaalisan hantida. Inta badanna waxaa dhacda in hanti badan oo Soomaalidu cabsili ajligeeday u burburto, sababtoo ah waa sidaad u sheegtay, ciidanka booliiska oo inta badan maaragtay dacatiyadan qeyb weyn ka ah, gurmadna aan u bixinin muwaadiniinta Soomaalida ku qasba inay hantidooda ay kasoo tagaan. Marka waxaan u sheegnaa haddii aanahay jaaliyadda muwaadiniinta Soomaalida in hantida la helayo, laakiin nafsadu maaragtay haddii ay margooda aysan celis ama bedel aysan lahayn
waa gartay.
Laakiin hadda waxaan ogolnay qolo loo yara ah ayaa maaragtay wadahadal inoo socdo, annagoo taageero ka helayna urur Afrika ka jira oo maaragtay xuquuqda insaaniyadda u doodo in aan maaragtay maxkamaday la soo istaagno, si haddii aan hata hantidii burburtay ama nalaga dhacay aanan helin ay u noqoto Koonfur Afrika maaragtay tusaalo in hantida Soomaalida ama maaragtay nafsadooda maaragtay la badbaaday in badan.
Waa gartay. Inkastoo Soomaalidu ay ku maamaado abaal nin galay la arag, laakiin nin guuda la waa Soomaaliyan ay Koonfur Afrika abaal badan ku sheegato, haddana dhowaan waxaa la kulanteen madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma oo isagu laftahantiisii Soomaaliya ku soo noolaa in muddo, maxaad ka wada hadasheen, maxaase nasteexooyni sheegay?
walaal, wax badan ayaa kulanka madaxweynaha oo muddo 5 saacadood ka badan qaatay looga wada hadlay.
Kaasi waxa uu ahaa Aamir Sheekh Xuseen oo ah gudoomiyaha guddiga jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Johannesburg oo u warramaya wariyahayaga Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Waatay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Islaamka iyo Xuseen Barre.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Boqorka boqortooyada Sacuudiga, Boqor Salmaan bin Cabdilcaziis, ayaa markii ugu horreysay ee taariikhda boqortooyada dalkaasi isbeddel ku sameeyey hannaankii loo kala lahaa dhaxalka talada. Boqorka ayaa sidoo kale isku shaandhayn ku sameeyey xukuumadda Sacuudiga, waxaana faahfaahinta inoo haya Sakariye Xuseen Quule oo ah saxafi ka howlgala warbaahinta boqortooyada Sacuudiga.
Boqorka boqortooyada Sacuudiga, Boqor Salmaan bin Cabdilcaziis, ee Arbacadii ayaa waxa uu ku dhawaaqay go-aanno kala duwan oo isbeddel ah. Dabcan waxa uu bedelay dhaxal sugihii koowaad Amiir Muqrin bin Cabdilcaziis oo isaga la dhashay. Waxaa markaa dhaxal sugaha koowaad noqday ku-xigeenkii saddexaad oo ahaa Maxamed bin Naif bin Cabdilcaziis, oo uu boqorku iyo dhaxal sugaha horeba ay adeer u ahaayeen, halka dhaxal sugaha saddexaad uu noqday Amiir Maxamed bin Salmaan oo uu boqorku dhalay, oo ah nin dhalinyar ah. Sidoo kale waxa uu boqorku bedelay oo wareegtadiisa qortooyo ay bedeshay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Saciid Al-Faysal, Al-Amiir Saciid Al-Faysal, oo lagu bedelay wasiirka cusub ee haatan degadaasi arrimaha dibadda qabtay Cadil Al-Jubeyr. Wasiiro kale ayaa iyaga laftoodu isbedeladaasi ay saameeyeen. Waxyaabaha muhiimka ee meesha ka dhacay la taaban karo waxaay noqon karaan in boqortooyada ama dhaxal sugayaasha jiilkii da-da yaraa xilalka haatan loo dhiibay. Tusaale ahaan, dhaxal sugaha koowaad waqtigan haadirka ah waxa weeye Amiir Naif, ani dhahde Maxamed bin Naif. Maxamed bin Naif ma aha wiilashii uu dhalay Boqor Cabdilcaziiskii aasaasay dowladda saddexaad ee Sacuudiga, balse waa jiilkii labaad
sida uu sheegay rofeor sacuudna iyo foo ka tirsan jaamacadda xaayil ee dalka sacuudiga tallaabadan uu qaaday boqorku ayaa kusoo beegmaysa iyada oo bariga dhexe uu marayo marxalad xasaasiya oo dalalka gobolku ay isbedelo badani ka dhaceen.
khaadim xarmeen sharifeen qaada hadihi bilaad bimarxalatin xaazimatin waxaasima taxsifu bina almutagayiraat alaqlimiya min kulli jaanib.
Boqor Salmaan waxa uu talada dalka sacuudiga la wareegay iyada oo uu marxalad adag marayo, waxaana kow ka ah halista ka imanaysa Iiraan oo doonaysa inay faragelin ku samayso dalalka carabta. Saxaafadda sacuudiga ayaa faallo ka bixisay dadka uu boqorku u magacaabay in ay noqdaan dhaxal sugayaasha xilka boqornimada, kuwaasi oo la tilmaamay inay yihiin dhallinyaro isbeddel keeni kara.
Horta aad iyo aad bay dadweynuhu usoo dhaweeyeen waxyaaba kala duwan oo run ahaantii dhinaca wanaagsan u socdana waa laga qoray. saxaafaddu aad bay arrimahan wax uga qortay. magacaabista dhaxal sugaha koowaad iyo ka labaad maxamed bin naayif iyo maxamed bin salmaan aad baa run ahaantii ay dadweynuhu u hadalhayaan. boqorkana way u hambalyeeyeen, isla markaana waxa ay ka qayb qaateen waxa loo yaqaan baycada ama inay guddoomaan xilalkaasi loo dhiibay labada amiir ee kalaa maxamed bin naayif iyo maxamed bin salmaan. dadweynuhu run ahaantii aad bay usoo dhaweynayaan in dhalinyar xilal loo dhiibay bay sheegayaan. ta kale ay aadka uxusayaan waxa ay tahay ama ay saxaafadduba aadka wax uga qoraysay dhaxal sugaha labaad haddii aan tusaale ahaan dul istaago waa maxamed bin salmaan, waa nin aada u da-yar dhalinyar ah. da-diisu waxa lagu la sheegay inay tahay 29 jir qiyaastii. waxa uu dhashay sanadkii 1988. waa nin waxbartay oo mutacalima siyaasaddana ku fogaaday xilli ay da-diisu aada u yareenna bilaabay inuu magaranaysaa waxqabad iyo firfircooni iyo karti aada ah muujiyo. indhaha soo jiita markaa hogaanka boqortooyada markii uu jaamacadda ka qalinjabiyey, tusaale ahaan jaamacadda boqor sacuud ayuu ka baxay dhaxal sugaha saddexaad ee dalkani. isla markii uu waxbarashada saas u dameeyey waxaa la garanayaa ama la xusuusan yahay inuu shaqooyin kala duwan sharikada isaga u gaar ah iyo ma garanaysaa shaqo iyo waxqabad siyaasadeed oo fara badan uu sameeyey soona jiitay hogaanka sare ee dalkan boqortooyada sacuudiga, taasina ay keentay in ma garanaysaa uu xilka maanta loo dhiibay qabto. tusaale ahaan waxa weeye garwadeenkii ama hogaamiyihii howlgalkii military ee lagu weeraray dalka Yemen ayuu ahaa. isaga iyo dabcan dhaxal sugaha koowaad ee maxamed bin naayifba kaalin weyn bay arrintaas ka qaateen.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu yidil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. tan iyo intaan dib u kulmi doono toddobaadka dambe, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen barre idaacaddeenni aroornimana. intaas ayay ku dhantaa. waxaa idinla socodsiinaya cabdiraxmaan xuseen furay anigoo maxamed colaad xasana. intaan galabta afarta galabnimo saacadda afrikada bari markay tahay ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo muusigaasi dhegihiina ku soo dhacaya.
sidaylaa indhihii kugu habto oo baan ku moodiyo hirdogle sidaylaa indhihii kugu habto.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.